lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Velkommen til programmet, der hver uge kigger på, hvad det er, vores børn laver, når de sidder med en skærm i hånden, eller foran en skærm, eller med en controller. Programmet er kort sagt undersøger, hvad vores børn laver, når de går på de digitale platforme og begiver sig ud i en verden, hvor vi måske ikke helt ved, hvad der foregår. Det undersøger vi og debatterer vi her i Skærmtid.
Du lytter til Radio 4.
Det er uge 7, og det betyder, at jeg er på ferie. Jeg har selv børn, så de er fri fra skole, og så bliver jeg jo nødt til at lave et eller andet med dem. Det er nu også noget, jeg har glædet mig til. Så det, du lytter til lige nu, det er et forproduceret program, og det er også et program, som er et sammendagsprogram. Det vil sige, at jeg har sådan fundet det, jeg synes var sjovt, godt, spændende, interessant og værd at genhøre fra de første skærmtidsudsendelser fra 2019. Så jeg har fundet 3-4 gode klip med både børn og forældre og eksperter, som kommer lidt vidt omkring, så vi skal høre alt om børns medievaner i dag, hvordan det er at have en far, man kan spille computerspil med, og så deler jeg også dengang, at en af jer lytter og sendte en klage ind til mig. Det tænker jeg, det kan vi godt genhøre igen. Det skal man ture, når man sidder her foran mikrofonen og bag ved højtaleren. Så velkommen til en særlig udgave af Skærmtid, hvor vi kigger tilbage på de første programmer.
Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
En af de ting, som jeg er rigtig glad for ved mit eget program, kan man godt sige det? Det tror jeg godt, man kan sige. Det tillader jeg mig i hvert fald at sige i dag. Det er, at vi taler om børn, men jeg også taler med børn. Og en af de første gange, jeg gjorde det, var da Geo på 5 år var med til at fortælle om, hvad han bruger sin skærmtid på.
Jeg ser Netflix meget tit, eller spiller nogle spillere. På Netflix ser jeg Vilde Kræ og Barbie og alle mulige andre ting, jeg også kan lide.
Hvor tit får du lov til at få skærmtid?
Altså, ved min far, der ser jeg ikke så meget skærm. Og ved min mor, der ser jeg på en måde lidt mere.
Hvordan kan det være?
Det gør jeg bare, fordi min mor på en måde lidt sidder.
Men Geo, er der forskel på, hvor meget skærm du må se i hverdagen, og hvor meget du må se i weekenden?
Altså, ved mor, der, når det er tidligt, så ser jeg bare skærm i sofaen. Og når det er far, så ligger jeg indtil vi skal stå op. Eller nogle gange kommer jeg min store søster ned og ser på fjernsynet.
Hvis du nu så forestiller dig, at du har haft sådan en weekendmorgen, hvor du har fået lov til at se rigtig meget skærm, og din far, han så kommer ned og siger, så er det slut med skærm. Hvordan reagerer du så?
Altså, når jeg ved at se noget, der er meget spændende færdigt, så bliver jeg på en måde lidt sur eller ked af det.
Hvordan kan det være?
Hvis jeg ser noget spændende, og jeg vil gerne se det færdigt.
Geo, tror du, det er sundt eller usundt at se skærm?
Jeg tror, det er usundt at se skærm.
Hvorfor tror du det?
Det er det, fordi min far siger, at jeg ikke må se skærm så tit.
Nå.
Det siger han meget tit, mener jeg.
Så, og derfor så tænker du, at så må det være usundt at se skærm? Mm-hmm. Men hvis du mener, at det er usundt at se skærm, hvorfor ser du så skærm?
Det er bare, fordi jeg godt kan lide det.
Mm.
Og så bliver jeg alt for optaget. Så.
Men Geo, det er ikke usundt at se skærm. Du skal ikke være bange for, at det er usundt.
Det er det.
Tror du virkelig?
Ja, det er.
Han lyder godt nok skrabt, din far.
Fordi det er dig, der taler lige nu.
Det er rigtigt, det er mig, der er din far. Det er mig, der er ham, den skrabe. Men Geo, det er altså ikke usundt at se skærm.
Jo.
Jeg tror bare, det ikke er så sundt at se for meget skærm, når man er 5 år.
Nå, ja, det er også det, jeg mener.
Okay, det er jeg glad for. Så har det lidt bedre. Hvis du nu ikke havde en skrab far, men du bare måtte bestemme alting selv, hvor meget skærm vil du så se om dagen?
Sådan. Så meget jeg har lyst til.
Tusind tak, Geo, fordi du ville være med.
Radio 4 taler med Danmark.
Stine Liv Johansen, du er formand for Medierådet for Børn og Unge. Vil du ikke fortælle os, hvad det er for en medievirkelighed, vores børn befinder sig i?
De lever i en medievirkelighed, der på den ene side er kendetegnet ved, at den foregår på små skærme og personlige skærme, men på rigtig, rigtig mange forskellige platforme. Så til forskel fra, da vi var børn, og hvor medierne, det var jo sådan grundlæggende set, fjernsyn, radio, aviser og så efterhånden computerspil, så er børnenes medievirkelighed i dag, den er på tværs af rigtig, rigtig mange forskellige sociale medieplatforme, videoplatforme osv., men med udgangspunkt i deres egen lille skærm.
Så når jeg ligesom meget, meget groft tager alle statistikker og slår dem sammen for skærmtid, så siger jeg sådan, danske børn bruger i gennemsnit mere end 3 timer om dagen. Så er det selvfølgelig, jeg er godt klar over, de små børn lidt mindre og sådan. Men er det mere, end da vi voksede op?
Vi aner det ikke, men vi skal jo huske på, hvad det, altså, det, vi er jo nødt til at spørge til, hvad er det, de gør med de der skærme? Ikke? Fordi de gør jo rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det gør vi alle sammen i løbet af en dag. Hvis du skulle begynde at registrere alle de gange, du har haft din skærm i hånden og har gjort et eller andet med den, og det skulle tælle med din skærmtid, så ville noget af det jo være, at du ordner nogle praktiske ting. Og det gør børn også jo. De er jo også i Messenger-tråde og Facebook-grupper, hvor der bliver koordineret lektier og fodbold og alt muligt andet. Og så vil der være noget, som er mere underholdende, og noget, der måske er mere arbejdsrelateret. Det er fuldstændig det samme for børn. Og derfor så er det jo vel også på sin plads at anfægte hele det der begreb skærmtid, ikke? Fordi det er i virkeligheden ikke særlig meningsfuldt, hvis man gerne vil forstå, hvad det faktisk er, der foregår.
Så okay, så man kan sige, når vi sådan siger skærmtid, så hvis jeg forstår det rigtigt, så dækker skærmtid over så mange forskellige aktiviteter, der kan være helt fra passiv til meget aktiv, til kreativ, til problemløsende, til på alle måder, at som begreb, der er det ligesom, hvad skal man sige, ja, hvad kan man sammenligne? Jeg kan nærmest ikke finde på noget lige nu.
Nej, og sagen er jo også, hvis vi skulle sammenligne det med noget, da jeg voksede op. Jeg er født midt i 70'erne, ikke? Og voksede op og havde blevet teenager i 80'erne, og jeg talte rigtig, rigtig meget telefon. Og den tid, jeg brugte på telefon, den skulle jo sådan set lægges oven i den tid, jeg brugte på tv og musik og alt muligt andet, hvis det skulle give mening at sammenligne med børns skærmtid i dag. Så derfor så har vi, altså, vi har ikke rigtig noget godt at sammenligne med.
Når vi ikke som forældre selv er vokset op i sådan et liv, i din mening, hvad skal vores rolle som forældre så være?
Jeg synes for det første egentlig, at vi bør som forældre lige prøve at vende det der argument om, for det kan godt være, at vi ikke er vokset op i den her digitale medievirkelighed, men vi lever jo i den i ekstremt stor grad. Ikke? Og vi er jo rigtig mange, der bruger digitale medier rigtig, rigtig meget i vores arbejdsliv, og det er jo også forældregenerationerne, der for alvor har taget streamingtjenester, on-demand-tv og sådan noget til sig, og dyrker serieuniverserne osv. Og dyrker de sociale medier også i en grad, og det er både forældrene og bedsteforældrene i en grad, så børnene de er jo flygtet for længst fra Facebook, fordi den platform har vi overtaget. Så forestillingen om, at der står nogle børn, som er bare helt inde i det her, over for nogle forældre, som ikke ved noget som helst om det, den tror jeg, vi skal prøve at lægge lidt fra os, og så egentlig kigge på, hvor er det, vi kan mødes, hvor vi kan have nogle samtaler, som hvor vi kan udveksle omkring hinanden. Fordi det er klart, selvfølgelig, hvad er der forskel på det, børn gør, og det voksne gør, men der er også rigtig, rigtig meget, som er det samme efterhånden.
Grunden til, at jeg laver det her program, det er ikke fordi, at jeg enten vil have børn og voksne til at se mere skærm eller mindre skærm. Jeg er virkelig bare optaget af at lave en platform, hvor vi som forældre kan tale og diskutere de her ting. At vi får skabt et eller andet fællesskab omkring de her skærme mellem børn og forældre, så børnene også stadig trygt kan gå til os som forældre, hvis de nu ser noget eller oplever noget. Kan du følge, hvad jeg siger?
Ja, men jeg er 100% enig, og det er jo lige præcis også det, der er gået galt med den der forestilling om de digitalt indfødte. At vi troede, at de også bare havde styr på det. At vi troede, at det var de simpelthen mega gode til. Og de er også gode til mange ting, men bare fordi, at man er flittig bruger af digital platform, så har man ikke nødvendigvis en forståelse af, hvordan de er bygget op, og hvad er det for nogle forretningsmodeller, der ligger bag, og hvad er det for nogle algoritmer, der styrer, hvad for et indhold du ser, og hvilken indflydelse har det på dit daglige feed og på din relation til dine kammerater osv. Og det er jo der, vi skal hen og have den der samtale med dem. Og det kan godt være, at vi er nødt til at starte sådan lidt blidt, altså simpelthen sætte det på dagsordenen, sådan lidt firkantet, og så egentlig bevæge os lige så langsomt ind i børnenes verden, og i virkeligheden også lukke dem ind i vores. Jeg synes, at en vigtig pointe i, at at det, vi hører fra rigtig mange børn, det er jo ikke nødvendigvis, at deres eget liv bag skærme er voldsomt problematisk, men at de er faktisk rigtig kede af, at deres forældre bruger så meget tid bag skærme, og de ikke ved, hvad de laver, og hvorfor er det, at de ikke har tid til at snakke med mig? Og det kunne man jo starte med i virkeligheden, og sætte ord på, hvad det er, man laver, og ud fra det lave nogle aftaler i familien om, hvornår skal vi bruge de her skærmer, hvornår skal vi ikke. Og der kan man jo godt for et helt lille barn også sige, jamen, jeg er nødt til lige at skrive den her besked, det jeg skal skrive den til Bjarne hen fra mit arbejde, og ham har du mødt dengang, vi var inde på, dengang du var med mig på arbejde, og sådan, og sætte ord på, sådan helt konkret, hvad er det, jeg gør, og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er, fordi Bjarne sidder og venter på mig, og når jeg er færdig med at skrive til Bjarne, så skal vi to lave noget andet.
Du lytter til Radio 4.
Noget af det første, jeg satte mig for at undersøge, da jeg fik det her program Skærmtid, det var i hvor høj grad, at børnene i dag, deres medievirkelighed, adskilte sig fra den, jeg selv voksede op med i 80'erne, da der kun var én kanal, der viste børnetv. Så derfor tog jeg fat i nogle børn, fik dem til at fortælle om, som vi også her hørte Geo fortælle om tidligere, hvordan han brugte sin skærmtid. Og så talte jeg også med Kjeld Reinicke, som er sådan en gammel tv-rotte, der ved en masse om, hvad der foregår, og har lavet en masse formater til at fortælle om, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i forhold til alle de her streaming-services, som jo pludselig sætter de klassiske kanaler under pres. Og efter interviewet med Kjeld Reinicke kommer så klippet fra dengang, hvor jeg havde både en mor og en datter i studiet til hver især at diskutere deres individuelle medievaner. Det kommer her. Og med mig i studiet har jeg 10-årige Rosa Marie Moslund Hansen fra Aarhus. Rosa, i dagens program, der taler vi om, at da jeg voksede op, så var der kun én børnekanal, eller det var engang en børnekanal, der var DR, hvor man kunne se børnetv. Og måske er der nogen, der voksede op med dengang, hvor TV2 også sendte børnetv, så var der lidt mere at vælge imellem. Men I børn i dag, I vokser jo ikke op med det samme børnetv.
Ej, det gør vi i hvert fald ikke. Der er jo Ramachan til de små børn, og Ultra til dem sådan større. Og så er der jo også både Netflix, og Disney kommer snart ud med Disney Plus, og der er Disney Channel, Boomerang og alt muligt andet.
Mm. Men har det nogen betydning for dig, hvis du skal vælge, hvad du skal se, om du kigger på danske børn med noget dansk tv, der er produceret i Danmark, eller om det er en amerikansk serie på Netflix?
Jeg er meget ligeglad. Jeg ser både Netflix og DRTV, men jeg synes, det er sjovt at se noget med danske børn. Men det er også fint at se en amerikansk serie.
Når du får skærmtid, hvad er så det vigtigste for dig i forhold til, hvad du skal vælge at se?
Jeg ser nok mere Netflix, end jeg ser DRTV.
Og hvordan kan det være, at du ser mere Netflix end DRTV, når nu vi også har samtidig snakket om, at det er så vigtigt med dansk produceret indhold?
Fordi der er mange flere film og mange flere ting, man kan se, et meget større udvalg. Når jeg ser Ramachan med min lillebror, som jeg gør nogle gange om morgenen, når jeg ser tv med ham, så er der nogle gange, hvor seriøst ved hver andet program bliver vi nødt til at skifte fra Ultra til Ramachan, fra Ultra til Ramachan, fordi han er så bange for nogle af de kanaler, der kommer.
Hvad ser han så?
Han ser rigtig meget Barbie og sådan nogle ting på Netflix. Der var på et tidspunkt, hvor jeg var bange for, at han begyndte at se My Little Pony.
Og Barbie og My Little Pony, kan man vel godt sige, det er de her universer, som er utrolig uskyldige og meget enkle, hvor der ikke er særlig meget drama.
Og der er sådan noget, My Little Pony, My Little Pony.
Mm-hmm. Men kunne du godt tænke dig, at din lillebror han så mere grænseoverskridende tv, end han så Barbie?
Altså helt ærligt, så er jeg virkelig ligeglad med, hvad han ser. Jeg synes, det er ham, der burde vælge, hvad han ser.
Men er han gammel nok til selv at vælge, hvad han skal se?
Ja, det synes jeg faktisk.
Men burde forældrene ikke spille en større rolle? Burde det ikke være forældrene, der i højere grad siger, nu skal I se det her, for det ved vi, det er godt for jer?
Det gør min mor nogle gange. Når Geo han ser Barbie, så siger hun, sluk for det der bras! Du skal se noget, der er mere lærerigt. Du skal se noget, som kan lære dig noget.
Hvad mener du om det? Hvad er din holdning til, at hun siger sådan?
Jeg synes, hun burde være Altså, jeg synes ikke, hun burde være ligeglad med, hvad vi ser. Men jeg synes, at hun kunne godt skrue en lille smule ned.
Skrue en lille smule ned for hvad?
Skrue en lille smule ned for at sige sådan, ej, det der, det må du ikke se, Geo. Det skal du slukke for. Det må du ikke.
Tror du, at det børne-TV, man vokser op med, har indflydelse på den person, man bliver?
Nej, jeg oplever det ikke sådan konkret. Nej, det gør jeg ikke. Jeg oplever ikke sådan, okay, det her, det ændrer mig. Bare fordi jeg ser noget.
Tak skal du have, Rosa. Om lidt kommer din mor ind i studiet, men inden da, så skal vi høre medierådgiver Kjeld Reinicke. Han er nok det, man kalder en gammel tv-rotte, stod bag mange succesfulde tv-koncepter og var også med til at starte tv-kanalen TV2 Zulu. Han fortæller nu om, hvad det er for en mediefremtid, vi kigger ind i, når det kommer til børnenes skærmtid.
Det bliver sværere for børn at finde danske ting, end det er i dag. Og en af grundene til det, det er, at man er en bestemt alder, når man er forældre til små børn. Og vi kommer til at se de første forældre, som også er vokset op i streamingverdenen. Og det vil sige, at de har ikke de holdninger til, hvordan det selv var, da de var børn. Så vi kommer til at møde nogle forældre lige om et øjeblik, hvor YouTube og Netflix var deres børneting. Og det har vi slet ikke, de konsekvenser har vi slet ikke set nu, fordi mange af de forældre, der er der i dag, de måler på deres egen barndom, og den er for de fleste danske forældre, det er. Men vi kommer til at se en næste generation, som bliver de første sådan digitale forældre, som kommer til at have en anden holdning til nogle af de ting.
Når vi snakker om, hvor vigtigt det er med DR, så taler vi om, at vi skal have en fælles kultur, som vi får gennem børne-TV. Ligesom vi er vokset op med, nogle af os er vokset op med Bamse og Poul Nesgaard, nogle er vokset op med Lille Nørd, at der ligesom er nogle referencepunkter, som danner en kulturlig baggrund for os til at forstå hinanden og dansk kultur. Men er der overhovedet brug for DR? Der er jo masser af dansk, lokal produceret indhold på YouTube.
Altså, jeg tror, der er rigtig meget brug for public service til børn. Jeg tror nødvendigvis ikke, at alt sammen skal komme på Danmarks Radio. Jeg tror, vi skal have en ny kig på, hvordan vi skal lave public service til børn. Jeg tror, at det er vigtigt, at der er et fokus på det, at vi bruger nogle penge på det her, fordi det er noget af den kultur, som er skaberen af hvem vi er. Og vi bliver nødt til at konvertere det i en digital sammenhæng. Vi bliver nødt til at have det sådan de platforme også i fremtiden, hvor børnene er på, at de møder noget dansk public service, som på en måde har fået et public service-stemme, hvor vi siger, at det her, det kan vi godt stå inde for. Det vores problem lige nu er, at vi har i mange, mange år kunne styre på den gode måde, hvad for noget indhold, der var til børnene, et rigtig langt stykke vejen ved, at man var sikker på det her. Det er som forældre, var man også sikker på, hvis man ligesom bare herovre i det her DR-univers, eller hvad var noget TV2-univers, så var man ligesom sikker på, at det gik helt galt. Og der er nogle af de her ting, hvor vi bliver nødt til ligesom at gentænke det igen. Noget af det internationalt, man kan se, er, at nogle af de store streamingtjenester begynder at tilbyde nogle af de her safe zones, sådan som man kan sige, at man ved, at hvis ens barn er på Netflix, så går det ikke helt galt. Hvis ens barn er på Amazon, Amazon har en stor streaming-børnetjeneste, så går det ikke helt galt. De bruger nogle af de ting, som man havde før i tiden i sådan en klassisk flow-tv, som DR havde det. Men vi har ikke rigtig bygget det op rundt om public service endnu, så det vil være en af de ting, tror jeg, der er rigtig, rigtig vigtigt, at platformene og playerne og teknologien mødes med det public service content-indhold, der er til børnene. Ellers så bliver det meget, meget svært for de børn at finde det, og det bliver meget, meget svært for dem at argumentere for, hvorfor de skal se det. Fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er den næste onkel Reje og den næste Kaj Andrea stadig. Fordi at den danskhed, der ligger i sådan nogle ting, er bare rigtig vigtigt. Altså bare det at lege med sproget og mærke, at det ligner den børnehave, du er i. Eller der er bare nogle ting, som jeg tror, som er lige så vigtige om mange år i den digitale verden. Og det er nu, at de her slag skal stås. Altså det er ikke om 10 år. Det er nu, vi skal bygge op og tænke os rigtig godt om. Også med de kulturpenge, vi har. Hvordan vi uddeler dem til de her dem, til alle dem, der skal lave fremtidens børne-TV.
Fra dit synspunkt, hvis vi kigger på i Danmark, er Netflix kæmpestore, og rigtig mange ser Game of Thrones, så de er også HBO Nordic, og vi har Disney Plus på vej, Amazon banker på, og Apple er i gang med at producere indhold også. Men er børn, altså er børn overhovedet vigtig, en vigtig målgruppe for de her internationale streamingtjenester?
Lige nu ja, er svaret et meget, meget klart ja. Og det der er i det, der er, det de har fundet ud af, det er, at det jo ikke børnene, som køber det, men børnene er dem, der ligesom holder det i live, skulle jeg sige. Så tjenesterne, og Netflix er det bedste eksempel, er, at Netflix har en ret stor børnedel, og det har de af den grund, at de kan se, at de familier, der har børn, bruger det også som en børnestreamer til deres børn. Og det vil sige, lige nu har vi faktisk mere børneindhold, end vi har haft i lang tid på de her streamingtjenester. Og det gør bare, kan man sige, konkurrencen større.
Så Netflix prioriterer at have et rigt indhold i deres børneafdeling for at fastholde abonnenter. Altså ud fra en situation, at man kigger, nej, vi ser ikke så meget mere, skal vi ikke afmelde det? Nej, vi beholder det for børnenes skyld. Er det rigtigt forstået?
Ja, præcis. Og det er det, de andre tjenester også gør. Det er derfor, at HBO Nordic fik børneindhold på et tidspunkt. De startede uden børneindhold og kunne se, at de blev nødt til at købe sig børneindhold. Så de købte det hedder SF Film, som er det svenske stort børneselskab. De købte deres rettigheder for at beholde brugerne længere tid, fordi når man først har det, så er det vigtigt for de børn. Og du kan også se, at TV2 Play begynder at have mere børneindhold af samme grund også. Det er den vej ind i det. Nu snakker vi lige om Apple Plus, altså den Apples nye streamingtjeneste, der starter snart. Og der er det også interessant, at de kommer også med udspil til forskellige børneindholdsting nu først i det amerikanske marked, ikke? Men man kan se, at de bliver noget alle stjene, som bliver nødt til at tænke børneindhold. Der kommer mere børneindhold, men det er jo ikke public service indhold, der kommer. Google, som ejer YouTube, de fortæller ikke de tal direkte. Altså, der er ikke nogen, der tvinger dem til at fortælle, hvor mange der egentlig ser. Netflix fortæller ingenting. Der er ikke nogen, der tvinger dem til at fortælle noget. Og det er ret nyt, at vi ikke i Danmark i den her tid, hvor det er så vigtigt at vide, hvad børnene gør, hvad de unge gør, så har vi også nogle udfordringer med simpelthen at få de rigtige tal og tage de diskussioner ud fra de tal. Det er virkelig mærkeligt i en tid, hvor vi måler alt, at vi ikke ved, hvad vores børn ser helt konkret.
Og hvordan kan det være, at Google og Netflix som eksempel ikke vil dele deres data?
Det er fordi, de synes, det er, med rette er, at det nye olie, i fremtiden, det er at vide noget om dine brugere, som det fortæller de andre. Mm-hmm. Så man kan sige, at det er en forretningshemmelighed, for det, altså, som de ser, som de kan sælge. Så de kan sælge den viden, den information er rigtig, rigtig mange penge. Altså det, at du ved, Netflix måske har 1 million husstande i Danmark, som bruger Netflix, og de kan se præcis hver eneste barn i den million husstande i Danmark, ud af de 2,5 millioner husstande, der er, hvad de ser, og hvornår de, hvilket sekund de stopper, hvad for nogle ting de kan lide, og hvornår de skifter op og op. Det er penge værd, og der har de jo ikke, de er jo kommercielle virksomheder, som ikke har nogen public service forpligtelser eller ønsker om at og forpligtet. Det er den hårde forretningsmæssige årsag til det.
Tusind tak skal du have, Kjeld. Til sidst så spørger jeg alle mine gæster, og nu ved jeg så, at dine børn er måske så store, at du slet ikke får lov til at indflydelse, men jeg spørger alligevel, hvilke regler for skærmtid har I derhjemme?
Jamen, jeg er kommet fra en tid, hvor jeg fik at vide, fordi jeg er gammel, så var det jo tv, der var ligesom domineret dengang. Jeg var barn, der var ikke noget, der hedder internet, og der fik jeg at vide, at tv var ligesom, man må ikke se så meget tv, og det synes jeg var fuldstændig åndssvagt. Man fik at vide, at hvis man så for meget tv, fik man ud af sine øjne og alle de der, alle de der ting. Og jeg besluttede mig i meget tidlig alder til, at du ved, hvis det var computerspil eller skærmtid, så tror jeg, at det handler om nogle helt andre parametre, så de har kunne få lov til at spille og lege og se de ting der. Til gengæld har jeg gjort meget ud af, og hvad hedder det, sammen med min kone, at vi faktisk vidste, hvad de var, de spillede, og hvad de var, de så. Men de måtte godt se det lige så meget, de havde lyst til. Fordi det var mere vigtigt for os at vide, hvad det var, at det var kvalitet, og vi kunne følge med og sige, det var federe, at de så det program, eller det spil, i stedet for det spil, og kunne tale med om det. Og det synes jeg måske for mit vedkommende har været det mest rystende i forhold til noget af det her, at mange af de her forældre, de ikke ved noget som helst om det, deres børn spiller eller ser, har ikke prøvet at spille der, kan ikke tale med om det og sådan noget. Altså, og det er jo virkelig mærkeligt, fordi man kan godt tale med om fodboldkamp, men man kan ikke tale med om Fortnite, og det er ikke Fortnite skyld. Det er bare en uddannet forældreskare.
Radio 4 taler med Danmark. Og i studiet har vi nu både Rosa Marie Moslund Hansen på 10 år og hendes mor, Mille Marie Moslund Christensen. Mille, Rosa har fortalt os, at når hendes lillebror Geo ser Netflix og Barbie, så råber du, stop med det der. Kan du ikke se noget med noget mere værdi i, eller noget der med noget undervisning? Er det rigtigt?
Det er helt rigtigt. Jeg råber måske ikke lige, men det er rigtigt, jeg gerne vil se, at han ser noget med noget mere værdi i. Jeg er ikke så glad for, at han ser Barbie, for eksempel, som er et rent underholdning. Jeg vil egentlig gerne have, at han ser noget, hvor der også er noget læring i.
Men når du skal se tv, ser du så noget med læring i?
Ja, det gør jeg faktisk for det meste.
Men har du ikke nogen gange bare brug for at se noget med noget underholdning?
Jo, god pointe. Det har jeg en gang imellem.
Men hvorfor må dine børn så ikke bare få lov til at sidde ned og blive underholdt?
Det er et godt spørgsmål.
Der var jeg snøvet.
Det gør de. Får de også lov til nogle gange, vil jeg sige. Men jeg vil helst, at de ser noget, hvor der både er underholdning og læring i. Jeg synes faktisk ikke, at det behøver at være to modstridende ting. Jeg synes sagtens, man kan se noget, der er underholdning, der også har noget læringsværdi.
Vil du prøve at give mig nogle eksempler på noget børne-tv, du synes, der har den værdi?
Det vil jeg gerne. For eksempel ser Geo en gang om det program, der hedder Vilde Kræ, som handler om dyr, som både er underholdning og hvor han får noget information omkring dyr. Og det kan jeg faktisk høre, at han tager med sig, for nogle gange så spørger han eller siger nogle ting, som han har stødt på i det der program.
Men Geo, som er Rosas lillebror, din søn, altså det er også ham, vi har hørt om, der også ser Barbie. Ja. Vil du prøve at fortælle, hvad er det, du reagerer på, når du kan høre, at han ser Barbie i baggrunden?
Det, jeg reagerer på, det er, at jeg kan høre, det er ren underholdning. Og så er der også sådan en voksen ting, som for eksempel, jeg synes, at de har meget skarpe stemmer. De værdier, der er i Barbie-programmet, synes jeg ikke stemmer overens med de værdier, jeg gerne vil give mine børn, eller jeg håber, at de tager med sig. Så det reagerer jeg også på. Altså, jeg synes, det er meget... det er et program, der er meget... det er meget konfliktfyldt. Det lægger en del op til konflikter. Det bryder jeg mig egentlig ikke om. Det er ikke den måde, jeg synes, de værdier, jeg gerne vil have, mine børn skal have med.
Nu skal jeg ikke afsløre din alder, men jeg kan sige, at vi to er nogenlunde vokset op med den samme type børne-tv. Vi har begge to garanteret set Bamse, og senere også set Zigzag, og hvad der har været af programmer, hvor der ikke var så meget at vælge mellem, hvor vi alle sammen så det samme, som på en eller anden måde også var med til at sætte tonen for, hvad vi snakkede om, og hvad vi interesserede os for, til en eller anden grad. I dag er det jo langt mere fragmenteret, hvad dine børn ser. Er det noget, der bekymrer dig, at de ikke nødvendigvis, at børnene ikke har et fællesskab omkring det, de ser på skærmen?
Ja. Altså, jeg vil sige, jeg ville da hellere kunne sætte ham foran Ramazan, som jeg ved, at det er programmer, som har en vis værdi og en høj værdi, og som også er blevet præmieret, og hvor jeg synes, de giver ham nogle gode værdier og nogle gode ting. Men sådan er det jo bare ikke i dag. Altså, der er jo også, der er jo bare mange andre tilbud. Og man kan jo ikke, jeg sidder jo og kontrollerer dem hele tiden. Så for at komme tilbage til det, du spurgte om, jo, jeg ville da faktisk ønske, at det var sådan, at de så det samme, og der var en diskussion om det program, de måske så, så der ligesom var noget ud over programmet, noget, der gik videre med, og som man ligesom kunne, noget, man kunne bygge videre omkring, end bare sidde og se det, og så var det slut, ikke?
Men hvordan kan det være, at du så ikke insisterer på, at de kun skal se undervisningsprogrammer med den værdi, altså, som du synes, der mener, det er vigtigt, man vokser op med?
Fordi hun ikke vil vælge, hvad det er, vi ser, også selvom at hun synes, det er noget lort, det vi ser.
Vil du også selv have lov til at svare på spørgsmålet?
Er det ikke det?
Om der er noget rigtigt i det, Rosa siger. Jeg synes heller ikke, at man skal kontrollere dem hele tiden. Jeg vil heller ikke kontrollere dem hele tiden. Og jeg tror ikke, man får noget ud af at tvinge børn til at se noget. Jeg tror ikke, jeg får noget ud af at sidde og tvinge dem til at skulle se noget. Så det er hele tiden en balance i, hvad vil de gerne selv se, og hvad synes jeg, de skal se. Og det er den balance, jeg prøver på at få, ikke? Så de både selv får lov til at vælge, men samtidig ser noget, som giver dem noget værdi.
Jeg har talt med medierådgiver Kjeld Reinicke, og han, når han kigger ind i fremtiden, så siger han, at det vi kommer til at se, det er, at endnu flere kommercielle streaming services som Netflix kommer til at dominere. Så det bliver sværere og sværere at finde deres programmer. Vil sådan en situation gøre, at du som forælder vil gå mere aktivt ind og finde programmer, eller vil du stadigvæk lade dine børn selv navigere frit derude?
Jeg tror faktisk selv, jeg vil lade dem navigere frit derude. Også fordi jeg tror, at det er den fremtid, som vi går i møde. Jeg tror, det er vigtigt, at de selv lærer at navigere efter, hvilke programmer er kvalitet og værdi, og hvilke programmer er ikke. Altså, det tror jeg, der er meget vigtigt, at de lærer. Så hvis jeg hele tiden går og kontrollerer og sætter op for dem, så lærer de jo ikke selv at tage stilling til det. Så lærer de ikke selv at tage stilling til, hvad er kvalitet, og hvad er godt for mig, og hvad får jeg noget ud af, og hvad får jeg faktisk ikke rigtig noget ud af at se.
Mm. En anden sjov ting, som vi lærte fra Kjeld Reinicke, det er også, at streaming-servicene går efter de voksne, får dem til at lave et abonnement, altså Netflix laver en serie, som du så laver du et abonnement, så ser du serien, så overvejer du måske at stoppe dit abonnement. Men for at undgå det, har Netflix lavet et stort og udvidet børneunivers, så børnene lægger pres på at sørge for, at vi bliver ved med at være abonnenter. Ja. Så børnene er i virkeligheden Netflix' værktøj til, at du betaler hver måned. Mm. Hvad tænker du om det?
Det har han jo ret i, tænker jeg, ikke? Altså det kan jeg jo også selv mærke. Jeg tror, der vil være meget stor opstandelse, hvis jeg stoppede min Netflix.
Jeg ville blive så sur på dig!
Ja, jeg har faktisk ikke tænkt over det. Det er derfor, jeg synes, det er svært at svare på, for det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det er jo rigtigt. Jeg kan sagtens se det, når du siger det, at det er sådan, det er.
Er det noget, der får dig til at overveje dit Netflix-abonnement?
Nej, det er det ikke.
Til sidst så vil jeg spørge, ligesom jeg også har spurgt Rosa, hvis du kunne vælge én kanal, eller lad os bare sætte den så hårdt op her. Hvis du skulle vælge mellem at kunne se programmer fra DR, eller kunne streame serier på Netflix. Hånden på hjertet, hvad vil du så vælge?
At streame serier på Netflix.
Mig og mor valgte det samme!
Mille Marie Moslund Christensen, Rosa Marie Moslund Hansen, tak fordi I kom i studiet.
Selv tak.
Selv tak.
Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
Og det er en særlig udgave af Skærmtid i dag. Det er et sammendragsprogram, hvor jeg kigger tilbage på de første programmer af Skærmtid. Og det gør jeg simpelthen af praktiske årsager. Jeg er her nemlig slet ikke. Det er uge 7. Det er vinterferie, så jeg holder ferie med mine børn. Noget af det, jeg glæder mig til at kigge tilbage på, det var, da jeg fandt en far, Asger, der spillede Fortnite med sin søn, August. Det skal vi høre nu for den gang, hvor vi både kommer til at møde August, og vi møder hans far Asger, og også en anden far, Peter, som de to fædre har det til fælles, at de spiller computerspil med deres børn. Men først kommer August på 10 år.
Altså, jeg synes, vi er rigtig gode makker i spillet, for nogle gange, når jeg spiller med nogle af mine venner, så kan de godt køre lidt ego, og det kan jeg også komme til, hvor at man kan jo stjæle folks sådan kills i det. Det handler jo egentlig om at nakke de andre.
Ja.
Så hvis jeg nu har ramt en mange gange, og min ven han så kommer og tager killet, så kan jeg jo godt blive sådan lidt muggen.
Ja.
Men det synes jeg, vi er gode til sådan at fordele lige, sådan så at hvis jeg nu har 5 kills, og han har 2 kills, så kan han sige, vil du hjælpe mig med at slå min killrekord, for den er 4. Så hvis du ser nogen, så skyder du bare lidt på dem, så de ikke har så meget liv, og så kan jeg tage dem.
Okay.
Så det er sådan.
Men er han god nok, din far, altså til at spille så?
Ja, han er rigtig god. synes jeg.
Er det så dig, der har lært ham at blive god?
Altså, det var mig, der startede med, eller vi startede med at spille sammen, mm-hmm. hvor vi så spillede noget, hvor du lever op igen, når du er død.
Okay.
For sådan lige at teste spillet, hvor vi sådan var lige gode, fordi at vi var begge to lige startet. Det var den første runde, vi havde taget. Og så spillede jeg lidt mere, og han så noget andet på YouTube eller noget. Og så spillede jeg mere og mere. Og så blev jeg måske lidt bedre end ham. Og så spillede vi sammen, hvor jeg så kan huske, at han siger, ej, hvor jeg også bare dårlig. Og så sagde jeg til ham, jeg vil gerne hjælpe dig med at blive bedre. Så gik vi ind i sådan noget kreativ, hedder det. Hvor du bare kan øve dig. Hvor jeg fortalte ham gode taktikker.
Mm.
Altså kamptaktikker, og man kan bygge nogle forskellige forts, og hvordan man bygger nemt og sådan noget.
Men ofte så er det jo sådan, at ens mor eller far skal lære en noget, eller vise en, hvordan tingene foregår, eller læreren viser, hvad man gør. Men så lige pludselig er det dig, der fortæller din far, hvordan man skal gøre. Hvordan føles det, når man er 11 år?
Det føles dejligt at sådan være den, der ved, hvad man skal gøre, og har styr på det hele.
Nogle børn vil måske nogle gange, især når man bliver 11-12 år, synes, at ens forældre, ens far og mor lige pludselig er en lille smule pinlige. Kan din far også godt være pinlig?
Jamen, så plejer jeg egentlig bare at lade som ingenting. Og så selvom han er pinlig, så tænker jeg over det. Og tænker, det kan godt være, at han er pinlig, og de andre forældre, de overhovedet ikke er sådan. Men så tænker jeg, så er jeg bare heldig, at jeg har en far, som rent faktisk er pinlig. Og han laver pinlige og sjove jokes. Og det er både sjovt og pinligt. Men det synes jeg egentlig er dejligt, for det er der ikke særlig mange andre forældre, der gør, som mine venners forældre.
Hvis der nu er en mor eller en far, der sidder og lytter til det her program, og tænker, det lyder da ret dejligt, at August kan sidde og hygge sig med at spille computerspil med sin far. Hvis du skulle give et godt råd til forældrene om, hvordan de kommer i gang med at spille med deres børn, hvad vil du så sige?
Så vil jeg sige, at de skal, hvis barnet sidder og spiller, så bank på, hvis det nu er et barn, der sidder med lukkede døre, og så spørger, må jeg lige komme ind og kigge lidt? Og så kigger de i nogle spil, ser de, hvordan det er, så hvis de tænker, det synes jeg ser sjovt ud, eller det vil jeg gerne sætte mig lidt mere ind i, fordi at min søn, han godt kan lide det, eller datter, eller whatever. Men så synes jeg, at man virkelig bare skal sætte sig ind i det og prøve det, før man bare sådan siger, ej, det gider jeg ikke. Ligesom da jeg var dårlig, der tænkte jeg, at det her, det gider jeg ikke. Men jeg har valgt at prøve igen, og så til sidst blev jeg bedre til det.
Mm.
Ligesom at det nogle gange er svært at forstå børnene, men at man så virkelig bare skal prøve at sætte sig ind i det.
Mm.
Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
Med mig i studiet har jeg nu Peter Gårdsø. Du er far til Sebastian på 13 og Emil på 8. Og Asger Larsen, du er far til August på 11 år, som vi også har hørt her tidligere programmet fortælle om, hvordan det er en far, der gamer. Asger, hvornår føler du dig som en god far?
Det gør jeg blandt andet, når jeg spiller med August. Og jeg søger hans øjenhøjde, og det, der er vigtigt for ham. For eksempel at være i en Fortnite-duo, eller hvad det nu er, han synes, der er topfedt.
Men hvorfor føles det godt?
Det gør det, fordi at det er hans verden. Det er der, han både excellerer, det er der, han lægger sin energi og har sit netværk. Så det at investere i og vil se, hvad det er, tage del i det, det føler jeg er en god fars gerning et eller andet sted.
Kan du genkende det, Peter?
Det kan jeg sagtens genkende. Jeg er meget enig. Jeg kunne næsten ikke have sagt det bedre selv, tror jeg. Jeg synes, det er super vigtigt at også at spille på børnenes præmisser. Og være nysgerrig. Og lade dem ligesom fortælle, hvad det er, spillene kan. Men selvfølgelig også lade dem have det som en del af deres eget univers, når de har behov for det.
Men Peter, vil du ikke lige prøve at uddybe på det der med at lade dem have deres eget univers? Hvad mener du med det?
Jamen, på samme måde som da jeg var barn, og jeg havde mit eget univers, jeg er vokset op på en gård, hvor jeg fik lov til at lege på høloftet og fik lov til at lave crossbaner til min cykel og klatre i træer. Det gør mine børn også, heldigvis. Nu de vokser de ikke op på en gård, men de har også behov for at være online og game med deres venner, uden at deres far er til stede. Mm.
Men hvor meget tid vil du sige, du bruger på en skærm sammen med dine børn?
Det er meget forskelligt. For lidt, vil jeg faktisk sige. Måske sådan et stik hånden lidt i websiden, men jeg vil gerne spille noget mere. Men for mig er det jo også tid, der ligesom er, hvad kan man sige, det er jo min fritid også, som jeg bruger på det. Og ligesom de har behov for at koble af med at spille, så har jeg også behov for at koble af med nogle andre ting, eller sidde og spille med mine børn. Men når vi spiller, og når vi vælger at sige, om på lørdag, der må ud rejse, og når lillebror han sover, skal vi så ikke til PlayStation hen i stuen, og så spiller vi til klokken 2 i nat. Det vil jeg godt finde på at gøre. Og der kan jeg jo se på min store søn, hvor fantastisk han synes, det er. Der er jo noget, han heller vil, end at have den tid sammen med sin far. Jeg er sikker på, at vi også kunne have gjort noget andet, men som Asger så rigtigt siger, så er det også bare noget, han excellerer i. Det er en verden, han er fortrolig i. Og hvis hans far har lyst til at tage del i den, så synes han, det er fedt. Mm.
Men da jeg voksede om, ikke, der havde jeg jo ikke noget som helst interessefællesskab med min far, Asger.
Nej.
Altså, havde du det?
Overhovedet ikke.
Men altså, hvorfor er det så vigtigt?
Jeg tænker, vi lever i en anden tid. For det første. Altså, for det første, så gaming er blevet noget, der er fælles eje i en familie. Det var det ikke, da jeg voksede op. Der var gaming noget, der kunne være på mit værelse. Det var i øvrigt heller ikke noget, jeg kunne tage med ind i stuen. Det kan du i dag på et smart device. Og hele sådan vores holdning til det der med at spille som en aktivitet, det har helt sikkert ændret sig. Mm. Det var i hvert fald ikke noget, der var i min fars univers. Og det der sådan med fællesskabet, jamen altså et eller andet sted, så har vi mere overskud. Vi har egentlig mere tid til hinanden, hvis vi vælger det, hvis vi prioriterer det. Og noget af det, jeg tænker, det er egentlig, at jamen, min egen barndom, jeg vil godt have set noget mere til min far. Nu har jeg muligheden for det. Og gå ind på børneværelset og sige, hey, må jeg tage et joystick? Mm. Fordi det er det, han synes, det er fedt. Så det tror jeg egentlig er noget af det, der gør det.
Peter, hvilket fællesskab havde du med din far?
Jamen, jeg havde faktisk et ret stærkt fællesskab med min far, og mange fælles interesser. Jeg voksede op på landet, som jeg sagde før, og sådan lidt, det skulle være lidt vildt, gøre noget cross, og jeg var glad for biler. Jeg havde en markræser, da jeg var 12. Og egentlig ret frie rammer, og fik egentlig også lov til at gøre rigtig mange ting, som jeg ikke er sikker på, at jeg vil give mine børn lov til at gøre i dag. Men mig og min far har altid haft hvad kan man sige, lejen som fællesskab. Han har altid støttet mig i også. Altså, jeg gik ikke til fodbold, jeg gik ikke til nogen sportsgren. Jeg var eneste i klassen, der ikke rigtig gik til hverken håndbold, fodbold eller tennis. Jeg stod på skateboard, og det synes min far da bare, jamen, hvis det var det, jeg ville, jamen, så gør du det, og så finder du ud af, hvordan du møder nye folk i det. Så på den måde har jeg altid følt mig meget støttet, og det vil jeg jo gerne videregive til min søn også, at han føler sig støttet i det her. Så man kan på en måde sige, at indholdet af andet formen er måske lidt den samme.
Men Asger, du sagde, at du egentlig godt har haft et stærkere fællesskab med din far, der vokser op. Men har du nogle minder, hvor du oplevede, at I havde et fællesskab?
Ja, nu hvor Peter siger det her skate. Jeg kan huske en gang, min far, jeg skatede også. Det synes jeg også var det fede. Jeg spillede også Skate og Die. Peter, jeg sad og snakkede med det inden. Hvor han byggede en rampe til mig. Han var meget og er meget kreativ med sine hænder, så det var jo i hvert fald et stærkt manifest og anerkendelse af min hobby om at fræse op og ned af asfaltvejen uden for parcelhuset. At selvom far ikke kan være med, så kan han også være det alligevel. Så det har jeg bestemt minder fra også, men ikke i det her digitale univers, slet ikke.
Nu sidder vi her i studiet og er tre voksne mænd i 40'erne med fuld skæg. Det var ikke så let for mig at finde nogle mødre, der gamede, jeg kunne få ind i studiet. Det var lidt lettere for mig at finde jer. Hvordan kan det være, at I gamer med jeres børn, Peter?
Jamen, jeg har selv spillet lidt, og det er sjovt, det Asger siger i forhold til, at min far byggede også skateboardramper, og vi havde folk ude, der kom og kunne skate og sådan noget, Og jeg synes jo så også, det var fedt, man kunne få det her skateboardspil, der hed Skate og Die til Commodore 64. Men lige præcis der kunne min far og mig ikke mødes. Det der computer noget, det synes han bare ikke var fedt. Og jeg tror måske, fordi han ikke forstod det. Og da jeg så først blev teenager, sådan lidt sen teenager, der kunne man jo med en Pentium 3, 86, eller hvad nu det hedder, mødes i og en hop, og så kunne man spille sammen i natten, om natten og sidde og drikke cola og spise chips, ikke? Så jeg har spillet før, jeg har aldrig været hardcore gamer, men jeg har altid været fascineret af det. Og jeg har altid syntes, det var sjovt, i modsætning til min far. Som jeg tror er fra en generation, hvor det der med computer, det lå for langt væk fra hans egen virkelighed.
Men Peter, er du en gamerfar, eller er du en far, der gamer?
Det er et godt spørgsmål, fordi hvad er forskellen?
Ja, jeg vil sige, altså en gamerfar, det er sådan en, der tager en kasket på og gamer med sit barn, fordi han gerne vil være en gamerfar. Mm. Altså en, der både identificerer sig med, at han er gamer, men han gamer også som far, altså sammen med sin søn. Ja. Men man kan også være far og så game. Ja. Altså en far, der gamer.
Jamen altså, jeg er ikke... jeg tager ikke, du ved, gamertøj på, eller hvad man nu gør, ligesom at være ung med de unge. Jeg går heller ikke sted. Jeg går ikke i baggy pants og har chain wool et sted, selvom jeg er gammel skater, men altså, jeg gamer ikke så meget alene. Hvis jeg virkelig sådan tænker en aften, hvor... For jeg kan godt finde på at tage PlayStation ind, og så sidde og køre et eller andet bilspil, og sætte noget musik på, og så bare sidde
altså hjernen
for mig selv. Det sker ikke så tit, men en gang imellem, så synes jeg faktisk, det er ret fedt. Mm. Men så skal det være noget, hvor det passer til mig. Altså, så spiller jeg ikke Fortnite, for eksempel. Så spiller jeg måske et eller andet Gran Turismo Sport, hvor jeg skal gennemføre noget, der er svært. Og som sagt, jeg er glad for biler, jeg er for Aalborg og for landet. Ikke? Så,
Asger, du markerer?
Altså, der er jeg faldet i hårdt i gryden, Fortnite-gryden, hvor jeg ærlig indrømme. Jeg har ikke gamet i mange år, efter jeg sådan kom ud af sådan sene teenageårene og fik travlt med uddannelse og alt muligt andet. Før egentlig sådan for et par år siden, hvor min søn August, han fik en PlayStation, og så sad han inde i stuen med den slået til, og jeg sad og kiggede med, og han sad på sådan en lille puff nede på gulvet, og jeg kunne ikke lade være med at tænke, han sidder ikke særlig godt der. Mm. Så jeg tænkte, en god far, jeg køber en gamerstol til ham, og vi indretter et fedt gamerværelse. Men så kom der jo det her sådan et vakuum, og nu var han jo væk fra stuen. Nu var han der jo ikke. Så endte egentlig med at købe en PlayStation til mig selv, som står inde i stuen. Så nu sidder jeg og fundet i ryggen på den der puff. Har fået en bedre stol. Men jeg kan faktisk godt finde på at tænde for Fortnite, når han ikke er der. Mm. Så det har egentlig bidt mig lidt igen, som jeg kan huske, at jeg blev bidt af Super Mario til 8-bit tilbage der på børneværelset i den fugtige kælder osv. Så det kan jeg egentlig godt finde på, også ligesom Peter. Og egentlig også, jeg må egentlig også indrømme, nogle gange så sidder jeg og spiller med nogle af hans kammerater fra klassen af, selvom det er 5. dag, altså, og synes faktisk, det er skide hyggeligt.
Og du får stryg.
Ja, fuldstændig. Jeg får mega stryg. Mm. Men jeg får også noget eller andet form for street cred, når jeg er henne i skolen, fordi jeg er ham, der er faren, der forstår, og egentlig også har et eller andet fællesskab med dem, selvom det er lidt på sidelinjen, men jeg oplever egentlig, at der er en interesse i børn, i forældre eller voksne, der forstår det her univers, og ikke bare nikker og siger, tag nu din jakke på, ven, når de er lige i gang med at fortælle et eller andet ud af døren om morgenen.
Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
Og da det er uge 7, skolernes vinterferie, så holder jeg fri, så det du lytter til lige nu, det er en forproduceret udsendelse, hvor jeg har fundet de bedste klip fra de første skærmtidsprogrammer. Det sidste klip, jeg har fundet frem, er den første rigtige klage, jeg fik. Det er altid dejligt at få en kvalificeret og velformuleret klage, for så ved man jo, at der sidder der nogen derude og hører skarpt efter, og endda gider at sætte sig ned til tasterne for at få mig til at gøre mit arbejde bedre. Så lad os lytte til den gang, jeg fik den første klage.
Du lytter til Radio 4.
I et af mine tidligere programmer fortalte jeg om, hvordan... En lørdag morgen formiddag nogle gange kan være hjemme hos mig. Det er sådan, jeg er alene med mine to børn, Rosa på 10 og Geo på 5. Og hvis jeg måske har fået lidt vin dagen før og har lyst til at sove længe lørdag morgen, så står de selv op og kravler ned, og så er der jo frit slag på chokomyslin, så der bliver nok kørt en 2-3 portioner. Og hvis der er slik i skabet, så kan man finde det frem, og så kører der fuld blæs på fjernsyn og skærme. Og det delte jeg i en samtale med en anden forælder,
og det har jeg fået ret mange reaktioner på. Men inden vi hører dem, så lad os lige høre, hvordan det lød i radioen dengang.
Det kan jeg jo genkende, fordi at Atlas er 5 trekvart, og min søn Geo, han er 5.
Lige fem.
Ja. Nej, ikke engang 5 1/4, vel? Nej, okay. Så det er svært. Sådan 5/10. Og han har jo ikke nogen tidsfornemmelse,
nej,
når han sidder det der Netflix. Men har du bemærket, eller er det kun her, at der er skærmtømmermænd? Har I oplevet det? Mm-hmm. Anders, klar. Du nikker. Prøv lige at fortælle.
Ja, totalt. Altså, hvis jeg forstår skærmtømmermænd, ja, som... hvis jeg forstår det rigtigt, så er det den der konflikt, der opstår bagefter. Ja. Hvor man... Jeg tror også, jeg kender det fra mig selv, faktisk. Man er kommet ind i sådan en modus som barn, hvor man faktisk er blevet lidt doven, lidt træt, og alt, der ikke har noget med sådan passiv forbrug af underholdning, er faktisk lidt belastende.
Ja.
Og det vil sige, det sker jo ofte lige op til aftensmaden, ikke?
Mm.
Det er i hvert fald tit der, hvor mine børn de får lov til det, og lige at bruge lidt tid. Og så opstår der faktisk ofte sådan den dårlige stemning og nogle konflikter omkring den der setting der.
Men siger I så ikke også tit til jer selv sådan noget? Se, det er lige præcis derfor, du ikke skriver. Altså,
ja.
Så er det ikke lige der, hvor I... Jeg forstår godt skærmtømmermænd nu. Men er det lige der, hvor man siger til sig selv sådan, se, det er en rigtig lortede i dag.
Ja. At de skal, jeg siger det ikke engang til mig selv. Jeg siger det højt. Ja. Altså helt dumt til en 5-årig. Så kan du bare se, hvad der sker. Han kigger jo bare på mig, bare endnu mere sur. Ikke? Og fuldstændig, altså... Hvis jeg... Okay, i al ærlighed.
Ja.
Jeg er også alene med mine børn. Ikke? Så hvis det blev lidt sent fredag, så kan de godt lide at stå op lørdag morgen, og så ved de, så er der ikke nogen til at holde øje med, hvor meget chokomysli der bliver spist, så det er jo i hvert fald sådan 3-4 portioner, der bare bliver kørt ned af rå chokolade, ikke? Og så bliver der bare kørt skærme. Og når jeg så kravler ned ad trappen, ved 10-tiden eller 10:30, hvor lang tid jeg kan strække den derom, ikke? Og jeg så på en eller anden måde, så ser det der kaos af rod i stuen, børn med chokoladeansigter og med blå skærmzombie øjne, ikke? Så er det lige der, du ved... Så bliver jeg forældre og manifesterer mig, og så har vi kun konflikt.
Mm.
Og det tager langt. Det var klippet fra dengang, hvor jeg fortalte om, hvordan det kunne se ud herhjemme i huset. Og det har både fået forældre, der kan genkende sig selv i, og også nogen, der synes, det var underholdende. Men så har jeg også fået den her mail fra Dodo Monberg. Og den læser jeg op nu, og det har jeg aftalt med Dodo, at jeg gerne må. Hej Frederik H. Jeg hørte din udsendelse om børns brug af skærme, eller måske hvordan man som forældre reagerer på børnenes tid foran skærmen. Jeg fik lyst til at sige dig et par ord. Du siger, du er alene med dine børn, og det er jo et stort ansvar. Du fortæller, at i weekenden sniger de sig til at se på nettet og spise flere portioner chokopops. Du dukker op ved 10:30-tiden og tillader dig at skælde ud over kaos og for meget skærm. Hold da op, nogle søde, dejlige, hensynsfulde børn, du må have. At lade far sove til langt op af formiddagen. Du skulle jo møde dem med smil og gensynsglæde, og lige så stille og roligt begynde at rydde op og spørge ind til, hvad de har lyst til. Og hvis de bare vil se på skærmen, så har du en god idé, som tilgodeser dine dejlige børn. For eksempel noget frisk luft. Jeg fik virkelig en følelse af tristhed over at høre dig og den kvindelige medvært, hvor slappe og ugidelige lød i forhold til at give jeres børn en hjælpende hånd i forhold til at styre tiden foran nettet. Det er muligt, at I bare synes, I lød lidt smarte, men det synes jeg ikke, I var. Den 10-årige pige var langt mere moden at lytte til. Det var ordene. Jeg er 66 år, mor til 4 og bedste til 9 børn i alderen 7 måneder til 20 år. Mange hilsener og tak for Radio 4 fra Dodo Monberg.
Og tusind tak til hende fra mig.
Ja, det er rigtigt, fordi jeg har nemlig inviteret dig, Rosa. Du er nemlig min 10-årige datter. Det er dig, der går ud over, når jeg kommer kravlen ned.
Ja, tak.
Hvad tænker du om Dodos mail og lille opsang til mig?
Jo, du har ret, synes jeg.
Ja.
Selvom det ikke er hver eneste gang, du skælder ud, så synes jeg stadig, hun har ret, fordi at... Altså, når jeg babysitter Geo i 2-3 timer, så regner jeg ikke med, at der kommer en sur far ned.
Nej. Det kan jeg faktisk godt forstå, at du synes er lidt unfair.
Ja.
Skal vi ikke bare sige, at Dodo, hun nok har en pointe?
Dodo har ret.
Dodo, hun har ret. Så... Dodo Monberg, tusind tak for din mail. Jeg skal forsøge at gøre det bedre. Så må jeg jo se på Rosa, om jeg kan leve op til det. Og hvis du sidder derude og lytter til skærmtid og tænker, det burde jeg også gøre bedre, så er du velkommen til at sende mig en kritisk mail. Det kan også være, at du sidder og tænker, at der var noget, vi burde beskæftige os med her i skærmtid. Et emne, du godt kunne tænke dig at høre om, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Eller enhver form for input, du skulle have, negativ, positiv feedback til skærmtid, eller til mig, så send mig en mail på tid, altså TID, skærmtid@radio4.dk.
Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen.
Dette sammendragsprogram er ved at være slut for i dag, men hvis det har givet dig lyst til at høre mere Skærmtid, jamen så kan du gå ind på vores hjemmeside, det er radio4.dk. Derinde kan du finde alle programmerne, og du kan selvfølgelig også hente det som podcast, der hvor du normalt henter din podcast. Nu er klokken ved at være 12, og det betyder, der er nyheder.
Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.